Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo ljubitelje emisije Riznica znanja na početku još jedne radne nedjelje. Potrudili smo se da vam i ove trenutke učinimo prijatnim, ali i poučnim. Pripremili smo nekoliko zanimljivih tema. Tema iz geografije danas će nas odvesti na put čak preko okeana. Vodimo vas u Južnu Ameriku gdje ćemo upoznati Ande, najduži i jedan od najviših planinskih sistema na Zemlji. Samo ćemo reći da se protežu u dužini 9000 km, a najviši vrh Aconcagua ima nadmorsku visinu 6959 metara. Šta je niktinastija? Ovo pitanje nas je zainteresovalo, pa smo potražili odgovor. Rubrika o ljekovitom bilju priča je o višnji, koja je počela da se uzgaja na prostorima Turske i Grčke, gdje je nekad uveliko carevala trešnja. Nastala je ukrštanjem kultivisane domaće slatke trešnje s divljim kiselim vrstama. Danas je najviše ima u Europi i jugozapadnoj Aziji, a uzgaja se i kod nas. Prije 5000 godina na području današnjeg Sinda i Pendžaba u širokim plodnim ravnicama Donjeg Inda uz obilje padavina i bogatstvo šuma živio je otmjen i kulturan narod. Ovo razdoblje indijske historije poznato je kao civilizacija Harap. Znate li nešto o tome? Ako vam se dopadaju današnje teme, onda vam predlažemo da ne mijenjate frekvenciju na vašim radioprijemnicima i da ostanete uz naš naučno-obrazovni program.
Riznica znanja.
Da li znate šta je niktinastija? Vjerovatno ne znate. Evo odgovora. San kod biljaka ili spavanje biljaka odnosi se na karakteristične biljne podvrste, a ogleda se u sklapanju zelenih listova, te latičinih i kroničinih ili cvjetnih listova. Ova pojava dešava se kod nekih biljaka i to više pod utjecajem svjetlosti nego pod utjecajem temperature periodično dolaskom noći. Zbog toga se ova pojava naziva niktinastija. Grčki niktos znači noć. Pokreti se tumače pravilnim ritmom promjena unutrašnjih pritiska u biljnim ćelijama te rastom. Sklapanje cvjetnih latica u vrijeme intenzivne sunčeve svjetlosti javlja se kao odbrambena kretnja da bi se spriječilo preveliko isparavanje. U nastavku govorimo i o drugim najavljenim temama.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ako ipak više volite putovanja u daleke zemlje, makar i radio talasima, želja će vam se i danas ispuniti. Uz latinoameričke ritmove vodimo vas u Južnu Ameriku, gdje ćemo upoznati uvijek snježne planinske vijence Anda. S nama je i ovog puta dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
poštovani slušaoci, sa geografskog prostora najmanje kontinenta na svijetu, nakon nekoliko hiljada kilometara dolazi se do najdužeg kontinenta naše planete. Riječ je naravno o Americi, kontinentu zapadne zemljine hemisfere ili zapadne zemljine polulopte i kontinentu koji i kao Australija pripada novom svijetu. Mnogo je neobičnosti vezano za geografski položaj ovog kontinenta. Recimo, jedno od pitanja moglo bi da ga glasi: sa kojim kontinentom Amerika ima najkraću pomorsku vezu? Odgovor bi bio: to je pomorski put od brazilske luke Recife do Dakra u Africi. I taj put iznosi 3.500 km. Istina je da je Amerika nepreglednim prostranstvima Tihog i Atlantskog okeana udaljena od svih ostalih kontinenata osim od Azije. Naime, poluostrvo Aljaska na Beringovom Oreuzu samo je 90 km udaljeno od Čukotskog poluostrva, najistočnijeg dijela Rusije. U savremenom pomorskom saobraćaju ta blizina Azije i Amerike je gotovo beznačajna. No ono što je značajno za ovaj kontinentalni most je činjenica da su se preko njega iz Azije u Ameriku doseljavali preci Vinetua, odnosno prvi stanovnici današnje Amerike. Kada sam rekao da je to najduži kontinent, treba reći da se američki kontinent izdužio od Sjevernog ledenog mora samo oko 700 km od zemljinog severnog pola pa do južnih polarnih područja, približno 3500 km od južnog zemljinog pola. Udaljenost između najsjevernije i najjužnije tačke kontinenta iznosi gotovo 16.000 km, pa je Amerika meridijanskim pravcem najizduženiji kontinent na našoj planeti. Vjerujem da je većina slušalaca već zapazila da o Americi govorim u jednini, mada smo u školskoj geografiji učili da je riječ o dva kontinenta. S obzirom da se oblikom i veličinom izdvajaju dva kontinentalna dijela, geografski, ali ne samo geografski, je uobičajena podjela na Sjevernu i Južnu Ameriku. Sjeverna i Južna Amerika povezane su jednim uskim i izduženim dijelom kopna koji se zove Američka prevlaka. Vezu između sjevernog i južnog dijela čine i brojna ostrva. Zbog niza fizičko-geografskih, društveno-istorijskih i kulturnih specifičnosti, taj se dio Amerike često izdvaja kao Srednja Amerika. U geografskom smislu, ako se Amerika ne posmatra kao trodijelni kontinent, Srednja Amerika pripada Sjevernoj Americi. Ako se pak posmatra naseljavanje Amerike, njen istorijski razvoj i društveno-politički tokovi, a posebno jezik, onda Srednja Amerika pripada Južnoj, bolje rečeno Latinskoj Americi. Dakle, Amerika je kontinentalna cjelina, ali je zbog svojih geografskih i drugih karakteristika podijeljena na tri dijela: Sjevernu, Srednju i Južnu Ameriku. U reljefu američkog kontinenta izdvajaju se tri velike geografske cjeline različitog postanka, reljefnih karakteristika i društveno-ekonomskog značaja. Naše današnje geografsko putovanje, čiji je prevashodni cilj da upoznamo najznačajnije planinske sisteme svijeta, počinjemo u Južnoj Americi. Ako su fudbal, kafa i samba zaštitni znak istočnog dijela ovog kontinenta, odnosno Brazila, tada su Andi sasvim sigurno prepoznatljiv simbol zapadnog dijela Južne Amerike. Jedna od tri prirodne cjeline Južne Amerike. Druge dvije su Gvajansko i Brazilsko planinsko područje i Amazonska nizija. To je ujedno najduži i jedan od najviših planinskih sistema na Zemlji. Već smo rekli da se protežu zapadnim dijelom Južne Amerike kroz praktično sve klimatske pojaseve. Dužina im iznosi oko 9000 km, a najviši vrh, Akongagva, ima nadmorsku visinu od 6959 metara, mada ćete na starijim geografskim kartama naći i druge podatke. Dozvolite mi ovom prilikom jednu malu korekciju. U jednoj od prethodnih emisija rekao sam da je najviši vrh svijeta, Chomolungma, odnosno Mount Everest, visok 8848 metara, no najnoviji objavljeni, a nadam se i precizni podaci, govore da je najviši vrh svijeta visok 8850 metara. I još nešto. Ova nova precizna geofizička mjerenja nedvosmisleno pokazuju da se Chomolungma pomjera do 3 cm godišnje prema Kini, odnosno Tibetu. Akonkagva, bez obzira što je najviši vrh, ne samo u Južnoj Americi, nego u Americi uopšte, svojom nadmorskom visinom ne bi u planinskom sistemu Himalaja ušla ni u 20 top, dakle ni među prvih 20 vrhova. To naravno ni u kojem slučaju ne umanjuje monumentalnost i raskošnu ljepotu ovog vrha, čije osvajanje predstavlja pitanje prestiža među brojnim alpinistima svijeta. Niz padine Akonkagve do 3900 metara nadmorske visine spušta se 7 glečera, dužine čak i do 6 km. Inače, krov Amerike, kako neki vole da zovu ovaj vrh, administrativno leži na granici Čilea i Argentine. U južnom podnožju je smješten glavni grad Čilea, Santiago. Andi predstavljaju razvođe između Tihog i Atlantskog okeana. Oni su istovremeno i klimatska granica i veoma ozbiljna saobraćajna prepreka između primorja Tihog okeana i ostalih dijelova Južne Amerike. Zbog činjenice da Andi kao kakav džinovski zid dugačak 9000 km izranjaju iz Tihog okeana, rijeke ovog planinskog sistema koje pripadaju slivu Tihog okeana su kratke i teško ih možete naći ucrtane na geografskim kartama sitnije razmjere. O dužini i veličini rijeka Atlantskog sliva neka posluži činjenica da se tu nalazi najduža i najveća rijeka svijeta, Amazon. Do 60. godina 20. vijeka smatralo se da je Mississippi sa Missourijem najduža rijeka na svijetu, 6420 km. Zatim se otkrilo da je Nil sa Kagerom duži od Mississippija sa Missourijem i da ta dužina Nila iznosi 6671 km. Američko geografsko društvo u svom časopisu Nacionalna geografija u broju 2 za februar 1995. godine objavljuje rezultate ekspedicije iz 1971. godine. Ta ekspedicija je stigla na izvor Amazona i potvrdila dužinu rijeke od 7025 km. Amazon inače postaje spajanjem lijeve sastavnice Maranjona, koja je dugačka oko 2000 km, i desne sastavnice rijeke Ucayali. Ucayali prima lijevu pritoku Apurimak, koja se u gornjem toku naziva Huaroca. U nju pritiče rijeka Carhuasanta, koja izvire ispod lednika Huacro na visini od 5280 metara nadmorske visine. Dakle, stvarni izvor Amazona leži na nadmorskoj visini u Andima na 5280 metara. Andi su nastali nabiranjem slojeva u vrijeme alpske orogeneze i njihovim kasnijim izdizanjem. Da se samo podsjetimo da su alpskom orogenezom nastale i druge mlađe vjenačne planine. Pirineji, Alpi, Atlas, Himalaj i tako dalje. Andi se sastoje od paralelnih planinskih vijenaca, istočnih, centralnih, zapadnih i primorskih kordiljera, između kojih leže duboke potoline i prostorni platoj. S obzirom da je riječ o mlađim vjenačnim planinama, česti zemljotresi i savremena vulkanska aktivnost ukazuju da su tektonski procesi još u toku. O tome svjedoči i Cotopaxi sa nadmorskom visinom od 5896 metara, drugi najviši živi vulkan na svijetu. I vulkan koji leži gotovo na samom ekvatoru u blizini glavnog grada Ekvadora. A glavni grad Ekvadora, kao što znamo, je Kito. Na jeziku indijanskog plemena Kečua, Cotopaxi znači svjetleći, a naziv je dvostruko opravdan. Iako je na samom ekvatoru svijetli ili bolje reći blješti snježnom kapom, ali isto tako svijetli i užarenom lavom u čestim erupcijama. Osim Aconcagua, za koju nisam rekao da je također vulkanskog porijekla, ugašeni vulkan je i vrh Chimborazo sa nadmorskom visinom 6272 metra. Mada se nemojte nikada kladiti da je ugašeni vulkan zauvijek ugašen. Recimo samo to da će Tihi okean na geografskom prostoru južno od ostrva Samoa uskoro biti bogatiji za još jedno ostrvo, i to vulkansko ostrvo. Naime, jedan od otpisanih ugašenih podmorskih vulkana prije par dana iznenadio je svoje dijagnostičare i počeo da izbacuje dim i lavu, i pitanje je dana kada će izroniti na svjetlo dana. A prije mjesec dana niko nije davao ni 5 para za njegovu reanimaciju. U suštini, andski vulkani, koji pripadaju takozvanom cirkumpacifičkom vatrenom pojasu i prema njihovom položaju, svrstani su u tri grupe. Prvu sjevernu, odnosno kolumbijsko-ekvadorsku grupu, sačinjava 14 aktivnih vulkana. Njima pripada već spomenuti Cotopaxi, mada ga Španci nazivaju Cotopaxi. Drugu grupu čine peruansko-bolivijsko-čileanski vulkani, a ima ih ukupno 11, među kojima je najviša snijegom prekrivena kupa vulkana Llullaillaca, visoka 6723 metra. To je ujedno i najviši vulkan na našoj planeti. U trećoj južnoj ili južno-čileanskoj grupi su 24 aktivna vulkana, među kojima je najviši vulkan San Jose, udaljen od površine Tihog okeana 5830 metara. Andi su vrlo bogati rudama, naročito bakrom, kalajem, olovom, cinkom i volframom, ali i plemenitim metalima, srebrom, zlatom i platinom. Poštovani slušaoci, obnovite malo znanje iz hemije i povežite ga sa geografskim nazivima, pa ćemo svi zajedno lako objasniti ime južnoameričke države Argentine. O sjaju i bijedi koju donosi to rudno bogatstvo reći ću nešto kasnije. Samo da podsjetim slušaoce da najcrnji vid ekonomske eksploatacije djece se vrši u rudnicima Bolivije i Perua, a nekada i Čilea. Tamo su već 18-godišnjaci zreli za penziju ako dožive 18 godina.
Thank you.
Trendi se pružaju kroz sve klimatske pojase, pa pojedini njihovi dijelovi dobijaju različitu količinu padavina i sunčevog zračenja. Zbog toga su u Andima jasno izraženi visinski vegetacijski pojasevi ili spratovi. Vrhovi Anda su pod stalnim snijegom i ledom, a visina snježne granice je različita i ovdje je kao nigdje u svijetu ovisna od količine padavina. U predjelima oko ekvatora, u državi koja ima i simboličan naziv Ekvador, snježna granica je na nadmorskoj visini od 4300 metara, a u uslovima suve, visokoplaninske tropske klime, gdje su padavine oskudnije, snježna granica je čak na visini od 6300 metara, što predstavlja najveću visinu snježne granice na našoj planeti. Da se podsjetimo da je ta granica u Alpima u Europi na 2600 metara nadmorske visine. U okviru Anda može se izdvojiti više posebnih geografskih, odnosno prirodnih cjelina. Krajnji jug Južne Amerike čini grupa ostrva poznata pod nazivom Tierra del Fuego ili na srpskom jeziku Ognjena zemlja. Ova grupa ostrva od južnoameričkog kontinenta je odvojena Magellanovim Oreuzom, jer je ognjenu zemlju otkrio Magellan na svom putovanju oko svijeta 1520. godine. Prirodni uslovi na ostrvima su surovi. Na ukupnoj površini od 71.500 km2 stanovništvo se bavi gajanjem ovaca i ribolovom, ali eksploatiše se i nafta. Ognjena zemlja administrativno-politički pripada Čileu, i to njen zapadni dio, i Argentini, njen istočni dio. Na ognjenoj zemlji inače živi znatan broj potomaka jugoslovenskih iseljenika iz Dalmacije.
Riznica znanja.
U proteklim minutima emisije Radio Talasi su nas odveli u Južnu Ameriku, saznali smo šta je Nik dinastija, a sada ćemo posjetiti Indiju, u kojoj je davno cvjetala civilizacija Harappa. Na tlu današnje Indije, civilizacija Harapa cvjetala je tokom 1000 godina od 2700. do 1700. prije naše ere. Poslije osvajačkih pohoda ratničkih plemena, nestala je ne samo s lica zemlje, već i iz ljudskog sjećanja. Zaborav je trajao sve do 20. vijeka, kada je arheologija počela da otkriva njene veličanstvene ostatke. Dakle, prije 5000 godina na području današnjeg Sinda i Pendžaba, u širokim plodnim ravnicama Donjeg Inda, uz obilje padavina i bogatstvo šuma, živio je otmjen i kulturan narod. Ovo razdoblje indijske historije poznato je kao civilizacija Harapa. Njoj je prethodila kultura o kojoj znamo veoma malo. Na području koje se prostiralo od obale Makran do Katijavara i na sjever do podnožja Himalaja, nađeni su dokazi o materijalnoj kulturi Harapa. Istovjetne zemljane posude pronađene su u oblasti oblika velikog nepravilnog trougla, čije su strane iznosile 950 puta 700 puta 550 milja. I kuće su bile određene veličine i oblika zidane od pečene cigle. Nađeni pečati imaju ugravirane jedinstvene simbole i pismo koje ni do danas nije rastumačeno. Postojao je jedinstven sistem mjera. Na udaljenosti oko 500 km postojala su dva velika grada. Najvjerovatnije je da su to bila dva glavna grada carstva. Ovo veliko kraljevstvo bilo je dva puta veće od starog Egipta. Dvije glavne metropole bile su Harapa na sjeveru i Mohenjo-Daro na jugu. Zanimljivo je da su ti gradovi podignuti po istim urbanističkim planovima i u isto vrijeme.
Riznica znanja.
Herbateka.
Još je ostalo da čujemo priču iz botaničkog svijeta. Da li znate da je višnja melem za srce, zglobove i kosti? Medicinska istraživanja pokazuju da ova voćka obiluje antioksidativnim i antiupalnim dejstvima, zbog čega je korisna u sprječavanju srčanih oboljenja, artritisa i kancera. Zbog svojstava koja posjeduje, višnju zovu i plemenitim voćem. Njenu djelotvornost prepoznali su narodi još prije 2,5 milenijuma. Višnja je počela da se uzgaja na prostorima Turske i Grčke, gdje je uveliko carevala trešnja. Ovaj podatak je važan jer je višnja i nastala ukrštanjem već kultivisane domaće slatke trešnje s divljim kiselim vrstama. Danas je najviše ima u Europi i jugozapadnoj Aziji, a uzgaja se i kod nas. Višnja posjeduje visoku ujednačenost krupnoće ploda, ujednačeno sazrijevanje, lako odvajanje od peteljke, slatko nakiseli ukus ostaje stalno prisutan, a sadržaj vode je od 82 do 86%. Osim vode, svaka višnja u plodu sadrži zavidne količine šećera, organskih kiselina, tanina, pektina, mineralnih materija, vitamina C, B1, B2, PP i karotina. Najnovija medicinska istraživanja pokazuju da su plodovi višnje bogati izvor supstanci s antioksidativnim i antiupalnim dejstvima. Zahvaljujući ovim sastojcima, višnja u ishrani može biti korisna u sprečavanju kancera, srčanih oboljenja i artritisa. Narodna medicina je preporučuje u vidu čaja protiv grčeva i bolova u mišićima. Ovaj napitak se pravi tako što se kilogram višanja prelije sa 7 do 8 litara prokuvane pa ohlađene ili destilisane vode. Zatim se sve zagrijava do ključanja i oko 20 minuta kuva na toj temperaturi uz češće miješanje. Poslije kuvanja vreo sadržaj se procijedi uz blago presovanje višanja na cjediljki. Voda koja je isparila tokom kuvanja nadoknadi se dodavanjem destilovane vode, ostavi kraće vrijeme da se staloži i pije umjesto vode.
Višnja je u domaćinstvima zastupljena na razne načine. Svježi plodovi koriste se za spravljanje sokova, džemova, kompota, slatka, a kao zamrznuta služi za razne poslastice, kremove, sladolede, sirupe. Od višnje se pravi i poznata rakija višnjevača. Zbog zanemarljivih količina šećera, redovno konzumiranje višanja sprečava pojavu dijabetesa, tvrde naučnici. Pokazala se korisnom i u liječenju poremećaja pamćenja, a ukoliko želite da se oslobodite tegoba uz kostima, dovoljno je popiti čašu soka. Naučnici su izračunali da čaša soka od višnje mijenja jedan aspirin. Njeno blagotvorno dejstvo na zglobove i kosti objašnjava se time što ona svojim sastavom smanjuje količinu mokraćne kiseline, glavnog krivca za tegobe u koštano-zglobnom sistemu. Višnja sadrži biljni pigment koji je moćan antioksidans u prevenciji srčanih oboljenja i tumora. Izuzetno je bogata ugljenim hidratima i glukozom, a predstavlja i pravu riznicu kalijuma. Zbog sadržaja vinske, jabučne i limunske kiseline, djeluje osvježavajuće na organizam. Mineral kobalt utiče na smanjivanje krvnog pritiska, jačanje krvnih sudova, a posebno kapilara. Sastojak kumarin, koji višnja također posjeduje, ima sposobnost da smanjuje gustinu krvi, zbog čega su višnje dobre u prevenciji arterioskleroze i malokrvnosti. Slatko od višanja možete pripremiti na sljedeći način. Oprati i od koštica očistiti željenu količinu višanja, vodeći računa da se na kilogram višanja dodaje 1,2 kg šećera. U šerpu za kuvanje naizmjenično stavljati red višanja i red šećera, gornji sloj je šećer. U šerpu sipati vodu tek toliko da višnje ogreznu. Poklopiti ih salvetom i ostaviti da prenoće. Sutradan kuvati dok sok ne bude gust kao kod svakog slatka, a zatim skloniti šerpu s ringle i odstraniti pjenu. Slatko sipati u tegle tek narednog dana.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj put. Naredno druženje i otkrivanje novih saznanja iz bogatog svijeta nauke očekuje vas već sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.